Milí posluchači dvojky, tak jestli pak už máte nabarvená vajíčka, jestli pak už u vás voní nádivka, jestli pak se vám kraslice houpou na větvičkách kvetoucích stromů a jestli pak vaši vázu zdobí kočičky. Ptám se proto, že Velikonoce jsou tady a mně se moc líbí tento Murphyho citát. Čím déle maluješ vejce, tím větší je šance, že ti spadne na zem. O Velikonocích si dnes budeme povídat. Začínají totiž omeletky. A jistě víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Milí posluchači Dvojky, máme před sebou velikonoční omeletky. Už jsem se vám určitě několikrát svěřila, že Velikonoce pro mého otce byly největším svátkem roku. A můj otec intenzivně slavil každý svátek. A ten největší tedy nejvíc. Velikonoc jsem se proto bála celý rok. Věděla jsem, že už v 6 ráno k nám do bytu vtrhnou tátovi kamarádi z Ukrajiny a budou na mě lít parfémy a studenou vodu. Věděla jsem, že s tátou budou plenit obložené mísy s klobáskami, se sýrem a s vejci natvrdo a že budou z mrtvých vstání Ježíše Krista zapíjet kořaličkou až do hluboké noci. Už od svých 10 let jsem se proto Velikonoce snažila strávit u svých českých kamarádek. Tam se sice taky koledovalo a šlehalo pomláskou, ale nebylo to tak dramatické jako u nás. Když jsme si s mužem pořídili děti a chalupu, většinou jsme na Velikonoce odjížděli na studený venkov a mé děti chodili koledovat a vraceli se vždy s igelitkami plnými vajíček. V paměti mám, že většinou pršelo a barvená vajíčka pouštěla barvu a obě mé děti byly mokré a studené a po Velikonocích měly rýmu. Každé Velikonoce peču jehněčí maso a připravuju velikonoční nádivku a taky barvím vejce a snažím se mít doma velikonoční sladkosti. Proto mi mluví z duše tento Murphyho povzdych. Čím dražší je čokoládový zajíc, tím rychleji mu někdo ukousne ucho. O Velikonocích si povídáme dneska v omeletkách. A teď vám ještě odvyprávím sympatický vtip a pak si dáme písničku. 85-letí manželé zahynuli po 60 letech manželství při dopravní nehodě. Protože manželka prosazovala v posledních 10 letech zdravou dietu a dostatek pohybu, dožili se tohoto věku v překvapivě dobrém zdravotním stavu. Svatý Petr je hned od nebeské brány odvedl do nového domu s krásnou kuchyní, přepichovým bazénem a podobnými vymoženostmi. Mezi záplavou je a ach napadlo starého pána zeptat se svatého Petra, kolik bude tenhle luxus stát. No samozřejmě nic, vždyť jste v nebi. Další prohlídka patřila golfovému hřišti, hned vedle nového domu. Dozvěděli se, že hrát mohou každý den a navíc jednou týdně se hřiště přestaví, vždy podle některého slavného hřiště na zemi. Stařík se zeptal, kolik dělají členské příspěvky do golfového klubu. No jaké příspěvky, vždyť jste přece v nebi. Potom zašli do klubu a viděli restauraci přímo hýřící vybranými lahůdkami z celého světa. Kolik toho můžeme sníst? Zeptal se starý pán. Ještě to nechápete? Kolik chcete? Tohle je nebe. No a kde najdeme jídla s nízkým obsahem tuku a cholesterolu? Zněla další bázlivá otázka. No to je na tom všem to nejlepší. Můžete sníst, kolik chcete a co chcete a nikdy nestloustnete a neonemocníte. Tak to chodí v nebi. A teď už se stařec opravdu rozlobil. Hodil klobouk na zem, zuřivě po něm šlapal a řval vsteky. Manželka se jí snažila uklidnit a zeptala se, co se mu stalo. Za to můžeš ty, nebýt tvé pitomé makrobiotiky, mohl jsem si tu užívat už před 10 lety. Milí posluchači Dvojky, smažíme velikonoční omeletky a tento Murphyho citát mi mluví z duše. Když zapomeneš koupit vejce, bude mít obchod zavřeno. Už jsem se v souvislosti s Velikonocemi zmínila o tatínkovi. Právě toto velikonoční období mě nutí velmi ke vzpomínkám. Můj otec měl zvyk varovat mě před úchylnými maniaky, vyprávěl konkrétní příhody. Současné horory, no to je voda. Jenom pro ilustraci. Jeden z nejmírnějších případů byl, jak dva chlapečci šli na návštěvu k sousedovi a on jim vysál krev. Když ji sál jednomu, tak tomu druhému zbělili vlasy. Ale naštěstí se v jeho vytřeštěných zornicích navždy zachytil portrét sadistického vraha. No, a mně se vybavilo, jak se mi jednou má máma svěřila, že se neovládla. Bydleli jsme tehdy všichni v jednom bytě. Mí rodiče, mé děti, můj muž. A máma slyšela, jak má dcera, která byla ve svém pokoji se svým kamarádem, vydává divné zvuky. Že bolestně křičí. Dokonce snad máma zaslechla pomoc a babi, babi. Tak babička vtrhla do pokoje a na kamaráda mé dcery zařvala. Jestli ublížíte mé vnučce, tak vás roztrhám na kusy. No a máma mi pak v kuchyni řekla, a to bylo tak trapné, protože představ si, on jí ten kluk jenom lechtal. A já na mámu vytřeštila oči a promluvil ze mě můj otec, protože jsem zařvala, jenom lechtal? Mami, neblázni. Vzpomeň si přece, jak táta vyprávěl o tom vrahovi ze Žižkova, co 7 žen ulechtal k smrti. Už jsem se zmínila o tom, že jsem jako mladá nesnášela rodinné oslavy. Spíš jako malá než mladá. Ale nebyla jsem sama, protože mý bratranci a sestřenice se rodinných oslav taky děsili. Vždycky jsme byli zavřeni v takovém malém pokojíku, kde jsme si stavěli domečky z polštářů na gauči. A v hrůze jsme poslouchali dospělé, jak se nejdřív vedle v obýváku smějí, pak jak někdo z nich mluví víc na hlas, pak jak jich hřve víc najednou, pak ženské opilé smíky přešly v nářek, no a to už jsme zhasínali světlo a hráli jsme na takzvanou schovávanou potmě. Protože jsme věděli, že co nevidět, někdo rozrazí dveře a někoho z nás vyzve, aby šel buď recitovat, nebo zpívat, nebo sníst feferonku, špek, vypít vodku a nebo jenom ukázat, jak roste. A potmě jsme měli maličkou naději, že nás nenajdou. Poměrně netradičně jsem se asi ve 20 seznámila s jedním chlapcem na inzerát. Na ten odpověděla moje kamarádka. Měla s tím chlapcem jít na rande, ale musela odjet s rodiči na Velikonoce na chatu a použila mě proto jako zvěda. Já jsem měla předstírat, že jsem z venkova, protože Hoch sice chodil na vysokou školu v Praze, ale byl z Jizerských hor. Předstírala jsem tedy statečně, že jsem taky z hor a vedla jsem Hocha po národní třídě. Byla jsem tam jako doma, bydlela jsem hned vedle Národního divadla, ale předstírala jsem, že hledám příhodnou kavárnu nebo vinárnu, kam bychom mohli zaskočit. Pak Hoch projevil bystrost a všiml si malého spůdky. Já jsem se zdráhala do ní vejít, ale on mě donutil, že uvidíme, jak to tam vypadá. A když jsme vešli, tak se ke mně vrhl pan vrchní, sladce se na mě usmál a řekl, a naše slečna přišla. No a ten chlapec přišel na to, že lžu, že jsem potvora z centra a právě v téhle vinárně jsem dnes a denně. Právě tahle moje kamarádka se provdala do Spojených států a tam navštěvovala psychiatra, protože měla deprese, že děti odešly studovat. Po několika málo úspěšných návštěvách terapeut mou kamarádku náhle pevně objal a políbil jí. Vidíte, řekl jejímu manželovi, tohle je to, co vaše žena potřebuje, přinejmenším v pondělí, v úterý a v sobotu. No, odpověděl kamarádčin manžel, já jí se můžu zavést jenom v úterý a v sobotu. V pondělí chodím na bowling. Velikonoce a vztahy jsou tématem dnešních omeletek na dvojce. Můj tatínek byl básník a velmi rád nám četl své básně. My doma jsme tak rádi nebyli. Museli jsme totiž sedět úplně tiše a zírat na tatínka ve vyčerpávajícím vytržení. Když se mámě oznámila, že budu chodit na scénaristiku a budu psát scénáře, vypadlo z ní, ale nebudeš mi je číst, viď? Můj tatínek hrál každou volnou chvíli šachy, pokud zrovna nepsal básně. Jednou s doktorem Maredou zrovna končili partii, když zazvonil telefon. Tatínek zvedl sluchátko a rezolutně se ohlásil. Mat! Táta mi vtloukal do hlavy svá zásadní životní pravidla. A ta zněla takto. Žena neluxuje. Dáma má na všechno lidi. V neděli se nepere. Jídlo musí být gustovní a brambory musí být pokrájené na delikátní kousky. A největší povinností člověka je se bavit. Když se táta chystal na flám, loučil se s mámou slovy. Teď půjdu pryč a vrátím se, až budu chtít. Já jsem měla dlouhá léta pocit, že se za nic na světě nemůžu vrátit do Náchoda. V létě po maturitě jsem tam s kamarádkou byla na brigádě v galerii. Léto jsme si zpříjemňovali krutou odtučňovací kůrou. Jednou jsme dostali za úkol připravit popisky k obrazům pro výstavu mladého nadějného malíře. Podklady byly psané rukou, dost nečitelným rukopisem. A naše uvažování bylo dramaticky ovlivněno hladem. A tak se stalo, že v průběhu vernisáže malíř zjistil, že pod obrazem vyhublé skleslé ženštiny trůní nápis dieta. Problém byl v tom, že šlo o pietu. Omeletky o vztazích a velikonocích dnes servírujeme, ale teď si dáme písničku.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Co Čech, to Němcová je rubrika, která neodmyslitelně patří k omeletkám na dvojce. Dnes vám v rámci této rubriky přečtu příspěvek, který mi poslala posluchačka paní Alena Nedomová. Její text se jmenuje Velikonoční neděle. Mařenka sedí u kuchyňského stolu a maluje pečlivě na obarvená vajíčka drobné kytičky. Jiřík drží tatínkovi proutky a sleduje, jak z nich plete pomlásku. Venku se nebezpečně stmívá. Tak Jiříku, hotovo. Podívej, jakou krásnou pomlásku jsem ti upletl. Příští rok už to určitě zvládneš sám, povídá tatínek. Pěkná, hned ji vyzkouším. Rozpřáhne se a chce šlehnout Mařenku. Ona se mu mrštně vysmekne. Až zítra, bráško, dneska to neplatí. Jo, a chci dostat to nejhezčí vejce. Nejlépe kinder vejce. A mohlo by v něm být autíčko. Když budeš hezky koledovat, třeba se ti to splní. Teď koukejte jít spát, velí tatínek. Jiřík bosky přistoupí k oknu. Hele, ono sněží, vydechne překvapeně. No, Vánoce na blátě, Velikonoce na sněhu, směje se tatínek. Počkat, slyšíte to? Skoprní Mařenka. Meluzína, tati, já se bojím, vletí nám do komína. A sežere Mařenu, hrozí Jiřík s rozpřaženýma rukama. Tak dost, jde se do postýlek. Tatínku, a jak jsi poznal maminku? Ptá se Mařenka spod růžové deky. Už jsem vám to povídal mockrát. Jo, Mařeno, maminka nám přeci spadla z nebe jako anděl. Proto je tak hodná a ochraňuje nás. A chci už spát, vrčí Jiřík. Já to ještě neslyšela a neusnu, když venku kvílí meluzína. Tatínek si sedá do pohodlného křesílka a mne si unavené oči. Tak nějak by to bylo v pohádce. Ona letěla a zachytila se na vysokém smrku, kousek od Červeného kříže. Jak je ta pověst? Potopila se tam hospoda, to vím, říkala nám to paní učitelka. Šli jsme tam se školkou a pak jsme opékali v myší díře. Jásá Jiřík. Měla křídla? Žasla Mařenka. Skoro, měla rogalo. Letěla s přáteli ze Zvičiny a přistála v lese. Já tam zrovna kousek dál prořezával koruny stromů a viděl jsem jí padat. Hned jsem všeho nechal a utíkal k místu činu, ale hasiči byli rychlejší. Nepustili mě k ní, i když jsem měl všechno potřebné vybavení na lezení. Maminka je krásná žena, tak se chvástali, kdo za ní poleze, ale nebylo to jednoduché, protože se nemohla vyháknout z rogala. Tak povolali záchranáře a maminka se bez zranění dostala na zem. Hasiči zneškodnili rozbité rogalo a já si šel po svých. Ale maminka mě naštěstí našla u nedaleké louky. Pískal jsem si píseň Já s písničkou jdu jako ptáček z pohádky o Bušku z pytle ven. Ona se na mě zářivě usmála a prozradila mi, že je to její nejoblíbenější pohádka. Proti slunci vypadala jako víla. Sedla si ke mně. Povídali jsme si a povídali, až nás našli její přátelé. Společně jsme se vydali na pecku, na něco dobrého k snědku po náročném zážitku a dál už to znáte. Ukončí tatínek vyprávění. Potichu se zvedne, zhasne lampičku a pomalu se vytratí z pokoje. Děti spokojeně s úsměvem oddychují. V kuchyni tatínek políbí maminku na tvář, která připravuje nádivku na zítřejší slavnostní oběd. Tatínek se posadí k zbylým proutkům, píská si, já s písničkou jdu jako ptáček a plete si pro sebe pomlásku. Velikonoce můžou začít.
Český rozhlas Dvojka.
Před písničkou jsem vám přečetla text, který mi sem na Dvojku poslala posluchačka paní Alena Nedomová. Možná, že vás její příběh inspiroval a taky mi napíšete, jak jste strávili Velikonoce, jak se u vás doma slavilo a slaví a jaké tradice dodržujete. Pište mi prosím na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. A teď vám přečtu jednu svou starší povídku s názvem 10 předpokladů osobního štěstí. Knížka 100 kroků ke štěstí od Josefa Kirchnera, který žije v Rakousku a má dva syny a je šťastný, mě navedla k úvahám, co musím všechno udělat, abych byla šťastná taky. A to můžete i vy, jestli potom ovšem fakticky toužíte. Tak za prvé, řekněte si jasně, co pro vás znamená opravdové štěstí. Pro mě asi, když jsem doma a jsou tam všichni mý nejbližší a jsou zdraví a v klidu. Asi, když se mi povede něco napsat. Asi, když vyjdu z tomografu a dozvím se, že nemám nádor. Asi, když se miluju s tím, koho miluju. Asi, když jsem na chalupě a koukám na kopeček před sebou. Asi, musím si priority svého štěstí ještě upřesnit, i když tuším, že mi jde zejména o rodinný klid a zároveň vzrušující lásku. A vím, že abych přitom žila v harmonii, je to takřka nemožné. Za druhé, odpovězte si na jednoduchou otázku. Kdo jsem a kým bych chtěl být? Já bych chtěla být hodná, chytrá, krásná, skvělá matka, žena, autorka, sex bomba. No, není přece nic jednoduššího, než že nebudu zlá, budu se vzdělávat, hubnout, starat se o své děti, nebudu nevěrná a budu psát jako ďábel s pomocí můz, na které budu čekat denně až do rána. A budu koukat na porno, abych se přiučila. Za třetí, snažte se udělat radost spíš sobě než jiným. Zní to hnusně, ale v pravé podstatě je to pravda. Myslím tím, abyste zbytečně nestudovali práva jenom proto, že si to přeje váš dědeček a abyste se nestali ženou v domácnosti, protože váš muž tenhle model viděl párkrát v kině. Ideální prostě je, když člověk ví, po čem on sám touží a dělá jen to, do čeho on sám má chuť. Protože v tom případě ze všech problémů, které sebou každý den přináší, nebudeme vinit někoho jiného. Poslední měsíc jsem si schválně schovala 67 SMSek, které mi poslala výborná kamarádka. Ve všech SMSkách má přítelkyně naříká nad tím, co právě prožívá. Popisuje mi, jak šla na rande, ale nechtělo se jí, protože jí bylo blbě. Jak jela na výlet, ale do míst, kde jí bylo zima. Jak šla do hospody, ale s kolegyní, která jí leze na nervy. Jak doma malovali, protože manžel si to přál. Jak se s dcerou učila v noci unavená angličtinu, aby jí pomohla na zkoušku. Jak dělala knedlíky, které nemá ráda. Jak snědla dort, po kterém je tlustá. Má přítelkyně má zdravotní potíže a já si myslím, že je má proto, že nic nedělá se skutečnou radostí. Že vlastně nedokáže sama sobě jasně sformulovat, co by si od druhých i od sebe a od světa a vlastně vůbec přála. Čtvrtý krok. Abyste věděli, co vlastně chcete v životě prožít, neomezujte svou fantazii, poslouchejte ji. Představuji si. Jsem světová autorka bestsellerů, mám děti, které studují na prestižních vysokých školách. postavím nádherný dům pro staré chudé lidi. Koupím si byt v Paříži a v Toskánsku. Pojedu lodí na cestu kolem světa. Pojedu se svými dětmi do Ameriky. Pořídím si černé šaty z vlněného žoržetu, které se nosily v 60. letech. Napíšu ještě 3 romány a 2 filmy, které si budu sama režírovat. Založím filmovou agenturu a školu pro tvůrčí psaní. Budu vychovávat vnoučata a péct tvarohové koláče s meruňkami. Budu číst 1 knihu denně a koukat minimálně na 1 film. A tak dále a tak podobně. Mé sny jsou možná trochu plytké, ale jsou jenom moje. A udávají mi směr, kam mám soustředit své úsilí. V lásce to taky platí. Když někoho miluju, je to lepší, než když mě někdo miluje, ale já jeho ne. 5. krok. Prožívejte každý den jako poslední a nevěřte tomu, že zítra to bude lepší. Nic nezačíná od zítra, včetně diet. Všechno začíná teď. A proto je fajn žít každý den tak, jak bychom chtěli žít furt. 6. krok. Buďte v klidu. Když ostatní metody pro získání pohody selžou, zkuste 10 klidných nádechů a výdechů. 7. krok. Napište si seznam důležitých úkolů. Co musíte udělat dneska, co zítra, co někdy později. A pak si řekněte, jestli to, co chcete udělat, je opravdu důležité pro vás. 8. Nevláčejte sebou problémy. Jestli je váš partner nevěrný blb, tak jim asi zůstane. Jestli vaše účetní krade, pryč s ní. Jestli utrácíte víc, než vyděláváte, budete na tom hůř a hůř. Konec tím všim. Hned teď. 9. krok. Nebojte se změny. Murphy sice tvrdí, že každá změna je změnou k horšímu, ale taky platí, že nikdy nic není definitivní. Takže si nedělejte iluze, že navždy budete ve firmě nejdůležitější. Navždy vás budou milovat. Navždy budete ve svém domě. Představte si, že všechno bude jinak. A už to vám pomůže, abyste se trochu zbavili svého strachu. A právě strach člověka omezuje nejvíc. V hrůze před neznámém si často utahujeme smyčku ze závislostí, stereotypů a povinností. Kašlete na to. 10. krok. Žádná pravda o životě neexistuje. Žijte si tak, jak se vám líbí, protože když se to týká vašeho života, tak máte vždycky pravdu vy. Milí posluchači dvojky, omeletky smažíme s velikonoční náplní. Před písničkou jsem vám přečetla povídku z 10 předpoklady osobního štěstí. A teď vám, jakou už je velikonoční tradicí, opět nadiktuji recept na naši domácí nádivku. Už jsem vám recept dávala, ale rozhodla jsem se vyhovět posluchačce paní Alence Tiché a posluchači panu Davidu Dohnalovi, kteří se mě na recept letos ptali, a tak ho zopakuji. Na nádivku potřebuju 6 rohlíků, deci mléka, deci vývaru, 8 vajec, 2 hrsti kopřiv, jarní cibulku, 1 cibuli, česnek, 30 deka anglické slaniny nebo uzeného masa, 25 deka tvrdého sýru, sůl, pepř, muškátový květ, sladkou papriku a máslo. 6 rohlíků nakrájím na kousky a zalij asi deci mléka a deci vývaru. Směs zkrátka nesmí být moc tekutá. Všechno se musí vsáknout do rohlíků. Potom přimíchám 8 žloutků, pokrájené lehce spařené listy kopřiv, nať z mladé cibulky, podušenou nadrobno nakrájenou cibuli z plátky česneku. Přidám asi taky 30 deka nadrobno nakrájené anglické slaniny nebo uzeného masa. Opět doporučuji to uzené maso nebo slaninu předem lehce podusit a vylít do mísy i s vypečeným tukem. Potom přistrouhám asi 25 deka čedaru nebo goudy, to jsou mé oblíbené sýry. Zamíchám, osolím, opatrně opepřím, okořením špetkou muškátového květu a lehonce popráším sladkou paprikou. Potom ušlehám sníh ze zbylých 8 bílků, aby byl tuhý, vmíchám ho do směsi a zvolna vše vlij do vymazané formy. Obložím plátky másla a peču při 180 stupních zhruba 40 minut do zlatova. Nádivku lze jíst za tepla, třeba s bramborami a pažitkou, anebo zastudená s kyselou okurkou, anebo rajčatovým salátem. a je to strašně dobrá záležitost. Mňam. Milí posluchači dvojky, nevím, jestli máte na svém velikonočním stole velikonoční nádivku, na kterou jsem vám dala recept před písničkou. Ale nepochybuji o tom, že si na něčem pochutnáte. A teď vám ještě připomenu, jak se slaví Velikonoce v cizině. U nás v Čechách o velikonočním pondělí muže a chlapci chodí vyšupat ženy pomláskou, většinou z vrbového proutí, aby ženy byly zdravé a krásné. A za odměnu dostanou malovaná vejce, sladkosti anebo panáka. V některých regionech, hlavně na Moravě, je běžné, že se ženy také polévají studenou vodou, aby neuschly. V Polsku mají taky polévací pondělí. Polévá se tam velmi nekompromisně. I neznámí kolem jdoucí mohou schytat sprchu. Ve Finsku se děti převlékají za čarodějnice a chodí od domu k domu s větvičkami a přáníčky a dostávají sladkosti. V Norsku mají zvláštní velikonoční tradici, zvanou Peskerkrim. Lidé o velikonocích čtou detektivky a sledují kriminálky a dokonce i na obalech mléka se dají najít krimi příběhy. V Austrálii jim nevyhovuje jako velikonoční symbol králík, protože králíci v Austrálii jsou považováni za škůdce. Místo velikonočního králíka tak mají bilbyho, což je malý vačnatec. Ve Francii, v městečku Ho, každoročně připravují obří omeletu z více než 4500 vajec, která nakrmí asi 1000 lidí. Tradičně se jí na velikonoční pondělí. Ve Guatemale zdobí ulice barevnými koberečky z květin, pilin, rýže a písku. Tvoří nádherné ornamenty, po kterých pak projdou velikonoční procesí. V Řecku na ostrově Korfu je tradice házení hrnců z oken. Je to symbolické vyhození zlého a přivítání nového. No a to je všechno. Už se dnes musím rozloučit. Co bych vám tak ještě řekla na závěr? No asi tohle. Hodně lidí rodinné tradice uctívá a pěstuje. A hodně lidí rodinné tradice štvou. Připadají jim směšné, hloupé a staromodní. A pro ty mám radu. Pokud vás bližní nutí dodržovat rodinné tradice, vydržte to a buďte rádi. Protože to znamená, že nějakou rodinu vůbec ještě máte. No a to je všechno. Užijte si Velikonoc i ostatní dní a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.